qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətim, hədilə, harisinə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz icra başçısının mülkiyyət hüququ barədə danışdıq və Saakaşvilinin Azərbaycan parlamentində deputatları nədən narazı salması haqqında, nə ilə narazı salması haqqında söhbətimiz oldu. Fəzail Ağamalı ilə və Saakaşvilinin çıxışındakı məqamları da bizə müxbirimiz İlqar Rəsul anlatdı. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz işgəncəyə etiraz edən gənclərin başına gələnlərdir. Ötən gün, dünən aksiya keçirdiklərinə görə işgəncəyə məruz qaldıqlarını iddia edən AXCP fəalları Əbülfəz Qurbanlı və Bəyim Həsənli studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir. Və siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Xatırladıram ki, bu saatin ikinci yarısında kontekst proqramı efirdə olacaq və kontekst proqramının mövzusu Saakaşvilinin parlamentdəki çıxışıdır. Rəsulzadədən Rusiyaya qarşı mübarizədən danışmaqla Azərbaycan deputatlarını narazı salan Gürcüstan prezidenti sizcə nədən danışmalıydı? Bu sualdır, əsas sual kontekst proqramında. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Sizdə bu veriliş həm də sizindir. Sözünüzü deyin, sözünüz eşidilsin. Beləcə, dünən siz etiraz edirdiniz və etirazınızın səbəbi biz mətbuatdan oxuduğumuz kimi işgəncələrə məruz qalan siyasi məhbuslar idi. Hansı faktlar haqqında danışırsınız siz? Harada məruz qalır işgəncə siyasi məhbuslar və niyə hesab etdiniz ki, bunun üçün küçəyə çıxmaq lazımdır? Buyurun.
Bir neçə gün əvvəl bizə məlumat, partiyaya məlumat daxil oldu ki, bizim 16 saylı kolonda həbsdə olan iki partiyadaşımız Məhəmməd Məcidli və Babək Həsənov maskalı və mülki geyimli şəxslər tərəfindən döyülüblər. Onlar hamamda çimərkən bu şəxslər ora daxil olub və hətta onların paltarlarını tam geyinməyə imkan vermədən onları möhkəm döyüblər və sonra da onun daha ağır şəraiti olan 14 saylı kolona köçürülüblər və şəxsi əşyalarının götürülməsinə də imkan verilməyib. Və partiya belə bir qərara gəldi ki, və biz buna etiraz edək, həm hökumətə, Ədliyyə Nazirliyinə və hökumətin digər strukturlarına etirazımızı bildirək, həm də yerli və beynəlxalq ictimaiyyəti bu olayla bağlı daha aydın şəkildə məlumatlandıraq. Məhz bu məqsədlə də biz dünənki aksiyanı Ədliyyə Nazirinin qarşısında keçirmək istədik. Ancaq Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları ora gedən yolu kəsdiklərinə görə biz aksiyamızı Elmlər Akademiyasının binasının qarşısında keçirə bildik və bu zamanda polis əməkdaşları tərəfindən bir nəfər jurnalist, 16 nəfər partiya fəalı saxlanıldı.
Və belə anladım ki, aksiya keçirilən zaman xəsarət alanlar var. Bəyim xan, necə baş verdi? Ümumiyyətlə, polis harada kəsdi qarşınızı? Necə oldu xəsarət məsələsi?
Elə biz təzə başlamışdıq aksiyaya. Birdən polislər yəni yolu keçdilər, gəldilər və dağıtmağa başladılar. Əlimizdəki şəkilləri aldırdılar. Ondan sonra da bizi maşına mindirmək istəyəndə xəsarət alanlar oldu. Dayanət babaya belə orada xəsarət aldı, Cabbar Savalanlı və digərləri orada xəsarət aldılar.
Və nə kimi xəsarətlərdən söhbət gedir? Hansı şəkildə oldu? Necə oldu? Yəni, durduğu yerdə mi xəsarət aldı? Kim yetirdi o xəsarət?
Yəni, zorla maşına mindirmək istəyirdi polislər, mülki geyimli polislər. Dayanəti və Cabbarın, dayanətin ağzından, Cabbarın da gözündə, qaşında xəsarət aldı və orada pis vəziyyətdə idi.
Və sonra axşama doğru belə bir məlumat var idi ki, Əbülfəz bəy sizə polis idarəsində birbaşa işgəncə verilib. Bu xəbər nə dərəcədə doğrudur?
Ondan əvvəl deməli bizi qeydə almaq üçün bir polis əməkdaşının otağına gətirmişdilər. O zaman bizimkilərin əksəriyyəti o gəzinti deyilən yer var idi. Gəzinti yeri orada dayanmışdılar. Və polis rəisi İsmail Əsədov ona gəlib və cəhbəçilərin hamısının sıraya düzülməyini əmr edib. Və bu zaman Məcid Mərcanlı etiraz edib sıraya düzülməyə. Qayanın bu qaydanı təbii ki, biz də qəbul eləmirdik. O zaman Məcid Mərcanlının ağzından polis rəisi İsmail Əsədov yumruqla vurmuşdu. Məcidin dodaqları şişmişdi, ağzı qanamışdı. Və sonra bizi iki hissəyə böldülər. 5 nəfər məhkəməyə aparıldı. Səhv etmirəmsə, 5 nəfər məhkəməyə aparıldı. Yerdə qalanlarımız aşağıda bu VES deyilən yerin rəisinin otağının qarşısında yığışmışdı. 2 nəfər mülkü geyimli şəxs, uca boy idmançı görkəmli 2 nəfər daxil oldu içəri və xüsusilə bəyimlə belə uyğun olmayan tərzə danışmağa başladılar və mən etiraz etdim və bu zaman bunlar söyüş, ağır söyüşlər, təhqirə keçdilər və cəhbəçilər imkan vermirdi ki, onlar məni vursunlar və artıq digər polis əməkdaşları da onlara qoşulmuşdu. Bu zaman onlardan biri əlindəki alətlə mən dizlərimə vurmağa başladı ki, mən sonradan bildim ki, o elektroşokdur. Və o həmin onu vuranda göy belə qığılcımlar var idi. Əvvəlcə dizlərimə vurdular, artıq dizlərimə vuranda şiddətli ağrı yarandı və təxminən bu hər dəfə vuranda bu bir neçə saniyə çəkirdi və mən o zaman belə deyim ki, gözüm qaralırdı, nəyin baş verdiyini görmürdüm və sonra bədənimin müxtəlif nahiyələrinə vurdular, sonra məni digər cəhbəçilərdən aralayıb başqa bir otağa saldılar. Orada da həm başımdan, belimdən və müxtəlif yerlərdən yumruqla, təpiklə vurdular və təhqirlər eyni zamanda demokratik düşərgənin, həmçinin bizim maliyyələşdiyimiz iddia olunan xarici qüvvələrin təhqiri falan bu tipli söhbətlər başladı.
İddia olunan, yəni maliyyələşmişsiniz.
Bəli, bəli ki, bizə tam rəsul ki, siz maliyyələşirsiniz və həmçinin deyirdilər ki, və bunu xüsusilə hər dəfə vurğulayırdılar ki, siz Ərəb ölkələrində baş verənləri Azərbaycanda görməyəcəksiniz, biz buna imkan verməyəcəyik, siz etniklər, siz araşdırsaq sizin kökünüz hansı etnikə gedib çıxır və biz özümüz Naxçıvandan gəlmiş türklərik, sən özün Türkmənistandan gəlmiş tərəkəməsən və mən onlara deyəndə ki, etniklər də bu ölkənin vətəndaşıdır, hətta biz etnik də olsaq bizim hüquqlarımız var, onlar da ki, sizin heç bir hüququnuz yoxdur, siz hamınız elə bu tərzdə yaşamağa, döyülməyə, söylməyə layiq adamlarsınız. Yəni bu və həmin adam deməli Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsinin rəisi Hüseyn adlı şəxsdir.
Bəyim, sizinlə Əbülfəz bəy deyir ki, nalayiq tonda danışıblar. Nə deyirdilər?
Yəni, mən orada əvvəlcə də olmuşam, ondan qabaq. 29 apreldə də həbs olmuşum ki, ötən il oradaydım. Ona görə onlar məni tanıyırdılar, belə deyək. Və belə pis danışmağa başlayanda, təbii ki, bizimkilər əsəbləşdilər.
Pis danışırlar, yəni nə deyirlər sizə? Nə?
Deyirlər ki, kişi yoxdur, sən çıxmısan.
Sən niyə bu qədər kişinin içindəsən, belə kişi yoxdur?
Necə yeri gəlmişkən bu bir sabah qadınlar bayramını qeyd eləyir dünya və necə təsir edir? Bax, bu ifadə ki, kişilərin niyə kişilərin içində çıxmışsınız küçəyə? Bax, bu ifadəyə münasibətinizi öyrənmək maraqlı olur.
Onların dediyi heç nə mənə pis təsir eləmir. Çünki, yəni, onlar olsa, belə deyək də, düz yolda deyirlər ki, yəni, onların dediyi söz də mənə təsir eləsin. Təsir eləmir.
Təsir eləmir?
Eləmir.
Amma sizə buyuradı, ailədən də deyirlər mi ki, niyə kişilərin içinə düşüb, düşürsünüz, küçədə etiraz edirsiniz və s.
Yox, demirlər. Onların tək dərdi mənim dərslərimi yaxşı oxumaqdır. Yəni, başqa həbs olunmaq, mitinqə çıxmaq onlar üçün problem deyil, yəni, ailəm üçün.
Dərslərinizi necə yaxşı oxuyursunuz mu?
Babat.
Babat. Aydındır. Və Orxan Mansurzadə Daxili İşlər Nazirliyindən bugün Azadlıq Radiosuna bildirib ki, polisin aksiyacılara xəsarət yetirməsi barədə məlumatlar doğru deyil. Əbülfəz Qurbanlıya işgəncə verilməsi haqqında deyilənlər isə sadəcə dezinformasiyadır. İndi sübut istəyəcəklər. Sübut var mı?
Əvvəla mətbuatda yayılıb Cabbarla bəyanətin şəkilləri açıq şəkildə görünür ki, Cabbarın demək olar ki, göz qapaqlar artıq onun gözünü örtüb.
Dünən onu dikiblər
qaşını. Qaşını dikiş vurulub, hətta xəstəxanadan ona sənət də verilməyib, gözünün altı göyərib, dəyənətin dodaqları partlayıb, qaysaq bağlayıb və mənim də elektroşok vurulduğumu məndən başqa 15 nəfər onunla artıq cəhbəsi gördü və elə polis əməkdaşları özü də gördü. Düzdür, bir o qədər izi qalmayıb, amma burnumun üzərində iz var. Hər halda Orxan Mənzurzadə Azadlıq Radiosuna baxıb onu görə bilər ki, bu mən özüm özümə xəsarət yetirməmişəm. Və zəhmət olmasa gəlsinlər, dəqiq şəkildə araşdırsınlar və görsünlər ki, hətta 28-ci bölmənin rəisi sonda heç idarənin rəisinin belə sözünü eşitmirdi. Onun yanında cəhbəçilərlə ağır tərzdə danışırdı. Və ümumiyyətlə bizə bəllidir ki, hökumət hər dəfə və Orxan Mənzurzadə hər dəfə belə bəyanatlar verir, açıqlamalar verir, diqqəti yayındırır. Və bu onu göstərir ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən polis, hökumət əsəb gərginliyi içərisindədir və onların da bütün addımı siyasi hakimiyyətin addımları ilə uzlaşır. Yəni hakimiyyət nə edirsə onlar da onu ifadə edirlər və hakimiyyətin dəyənəyi rolunu yerinə yetirirlər. Ona görə Orxan Mənzurzadənin açıqlamasını ciddi hesab eləmirəm.
Gənclərin aksiyası gözlənilir. Bu gənclərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin aksiyasıdır. Siz də bu aksiyada iştirak edəcəksiniz mi?
Bəli.
Bu aksiya nə üçündür, tələblər nədir və niyə keçirsiniz və bu qədər baskı varkən bunu keçirtməkdə hələ də israrlı mısınız?
Sən cavab verirsən. Biz Gənclərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi olaraq fevralın 13-də biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişik ki, 3 tələblə Qarabağ problemi, siyasi məhbusları azadlığı, rüşvət siz təhsil tələbləri ilə razılaşdırılmış aksiya keçirmək fikrindəyik və bu bizim qanunvericiliyə tam şəkildə uyğundur. Və biz bu məsələlərin gənclik arasında müzakirəsinin və öz mesajlarımızın verilməsini istəyirik bu mitingi keçirtməklə. Biz 4 mart üçün müraciət etmişdik, 3 meydan nəzərdə tutmuşduq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qanunu pozaraq bizə 29-da cavab verməli olduğu halda, səhv etmirəmsə, martın 2-sində cavab verdi. Və cavab da ondan ibarət oldu ki, sizin göstərdiyiniz meydanlar nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yerdir və orada miting keçirmək olmaz. Və biz qərara gəldik ki, bir qədər də səbirli olaq, razılaşdırılmamış aksiyaya getməyək, növbəti müraciətimizi edək və artıq müraciət etmişik martın 17-si üçün və biz ondan əvvəl də hökumətə mətbuat vasitəsilə mesajlar vermişdik ki, biz bu məsələdə konsensusa gəlməyə hazırıq. Yəni, əgər Təbriz kinoteatrının qarşısını istəyiriksə, Nərmanov parkını istəyiriksə, Azra Dramanın qarşısını istəyirsiniz, oranı vermirsinizsə, başqa yeri müzakirə edə bilərik. Amma görünən odur ki, ümumilikdə hökumət 2005-dən bu tərəfə ortaya qoyduğu ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması siyasətindən geri çəkilmək istəmir. Amma biz də öz tələblərimizi ifadə etmək istəyirik. Bu bizim haqqımızdır və biz hökumətin bizə qarşı olan qadağalarına, təzyiqlərinə, işgəncələrinə baxmayaraq bu mitinqi keçirdəcəyik. Amma yaxşı olar ki, hökumət normal bir addım atsın və razılaşdırılmış aksiyaya imkan versin. Həm də nəzərə alsın ki, və dünən Amnesty International-in bəyanatında da belə bir şey vardı. Eurovision qarşısında ərəfəsində Azərbaycan üçün bu heç də yaxşı hal deyil. Bu musiqi yarışmasını ev sahibliyi edən ölkə öz vətəndaşlarına belə işgəncə verməməlidir, onların hüquqlarını pozmamalıdır. Amma biz ısrarlıyıq, mitiqimizi keçirdəcəyik və məsuliyyəti də əgər razılaşdırılmış aksiya olmasa, məsuliyyəti də Azərbaycan hakimiyyəti və hüquq mühafizə orqanları daşıyır.
Dinləyicilər yazırlar, İlham Əliyev öz dəstəsi ilə bundan sonra qalxanlar başına çəksin, çünki onların qara günləri başlayır. Xalq sürətlə birləşir, hökumət sürətlə zəifləyir. Prezident və nazirlər öz övladlarına gün ağlamaq əvəzinə övladlarını ağlar günə qoyacaqlar. Zindana salınanlar da, zindandan çıxanlar da bu mafiyaya düşmən mövqedədir. İlham Əliyev yəqin ki, indi bu mahnını oxuyur. Ay, bu nə işdi? Düşdüm ana. Cəmiyyətin qüdrətini mən hələ bilməmişdim ana. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici, Bird Hunter imzalı dinləyici yazır ki, qardaş, səni vəsiqə göstərməyən, forması olmayan bir iki nəfər döyüb, sən də gəlib çıxmısan efirə danışırsan ki, məni döydülər. Başa düşmürəm, sizin əliniz, qolunuz yoxdur ki, hər küçədən keçən sizi döyür. Bu belə oldu.
Siz elə sualdır ki, adam bir-birini necə cavab versin. Hər halda biz bir vətəndaş olaraq və siyasi partiya nümayəndələri olaraq biz Azərbaycanda hüququn işlədiyi bir ölkə, qanunların işlədiyi bir ölkə qurmaq istəyirik. Və razıyam ki, mülkü geyimli şəxslər bizi döyüb, amma biz onların polis olduğunu bilirik və bizim orada açıq deyək, müqavimət göstərmək imkanımız yox idi. Bunu etiraf edirik. Bizim əlində elektroşok olan adama, 3 mən boyda olan adama mən necə müqavimət göstərə bilərəm? Amma bizim yadınıza salın 2 aprel aksiyasını, 2005-in 21 may aksiyasını, xalqla birlikdə biz çıxıb polisin kordonunu dağıtmışıq, yarmışıq. İndi bir qədər vəziyyət başqadır və biz qanunsuzluğa getmək istəmirik və bizim tələblərimiz var. Biz normal müstəvidə siyasi mübarizənin tərəfdarıyıq. Və biz açıq da deyirik ki, Azərbaycanın ərəb ölkələrində olduğu kimi qan tökülməsini də istəmirik.
Bəyim, siz deyirsiniz ki, onlar mənə nə desələr mənim vecimə deyil. Amma və siz orada tətbiq edirlər, axı bu fiziki olaraq ağrıdır. Bu da vecinizə deyil.
Yox, əlbəttə ki, vecimədir, amma yəni ki, onlar da tezliklə cəzalandırılacaqlar və inanıram ki, tezliklə ölkədə dəyişikliklər olacaq. Onlar da öz cəzalarını alacaqlar, hüququ müstəvidə.
Dinləyici Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, salam, aslanın erkəyə dişisi olmaz. Həmin polislər bir özlərinə çevrilib baxsınlar. Tahir yazır, eləyə qalsa ölkəni etniklər idarə edir. Möhkəm olun, dostlar, sizə uğurlar. Cabbarın qaşlarına axşam saat 11-də Semaşqa xəstəxanasında 3 tikiş vuruldu və heç bir sənəd də təqdim edilmədi. Bəyimə siyasi mübarizəni irad tutanlar Dubayın yoluna nəzər salsalar. Yaxşı olar, Xalid Qarayev belə yazır. Əsəd bəy yazır, salam, feodal qaydalarla idarə olunan ölkədə siyasi və vicdan məhbuslarının döyülmələri adidən adi haldır. Dövlətimizi bu feodal təfəkkür daşıyıcılarından təmizləmək üçün nəinki döyülmək, ölmək də şərəfdəndir, deyilmi? Əbülfəz bəy, Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicilər, dinləyici müəllim imzası ilə yazır ki, bu hakimiyyətdəkilər nə zaman boyunlarına alıblar ki, gəncləri döydüklərini də indi də danırlar, belə yazır dinləyici. Yenə bir biz zavad imzalı dinləyici yazır ki, Allah sizi qorusun. Mən özümü ancaq sizə qulaq asanda azad hiss edirəm. Qalan vaxtları isə özümü döyülmüş, söyülmüş hiss edirəm. Bir zavad imzalı dinləyici bizə yazır bunu. Yəni ki, bu İsmarcın ünvanı Azadlıq Radiosu idi. Təşəkkür edirik dinləyiciyə. Və yenə də qayıtmaq istəyirəm bu növbəti aksiyaya, 17 mart aksiyasına. Və siz, üzr istəyirəm, Mahmud İmzalı dinləyicidən İsmarçı var. Qəddafini və onu zorla maviyə çevirən dəmir parçasını, üzr istəyirəm, Neysə. Üzr istəyirəm, mən bunu oxumayacağam. İsmarcı sona qədər.
Və elə hər... o hissəsə bəs edir məncə mesaj.
Bir daha üzr istəyirəm mən dinləyicilərdən. Hər halda... dinləyicilər smaçlarını yazırlar. Xatırladıram ki 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici Arzuman yazır ki, Azərbaycan xalqı 3 əsrə qədər əsarət altında qalmış və sındırılmışdır. Mümkün deyil ki, daxilimizdə ştirlislər atılmasın. Şimallı, cənublu Azərbaycan xalqı işgəncələr almağa qadirdirlər. Arzuman belə yazır. Bəyim, siz, bilmirəm, neçə yaşınız var? 19 yaşınız var. 19 yaşlı bir gənc üçün elə yaşının sayı qədər müxalifətdə olmuş bir partiyada olmaq nə deməkdir? Yəni, siz doğulandan demək olar ki, bu partiya müxalifətdədir. Və bu qədər müxalifətdə, bu bir ümitsizlik yaratmır bu ki, sizdə.
Əslində.
İzah edin. Niyə?
Birincisi, ona görə ki, yəni dünyada dəyişikliklər olur. Görürük ki, məsəl üçün Misirdə 40 illik hakimiyyət devrilir. Yəni başqa ölkələrdə 40 illik, 60 illik hakimiyyətlər devrilir. Yəni bizdə hələ 19 il belə baxanda azdır. Bir də ki, mən özüm cəbhəçi ailəsində böyümüşəm. Mən üçün necə deyim? Yəni belə böyümüşəm. Yəni evimizdə həmişə elçi bəyin şəkilləri olub. Mən gedib hər halda başqa bir partiyaya üzv ola bilməzdim. Və inanıram ki, tezliklə 92-93-dən izə gəlmişdirsə, tezliklə yenə hakimiyyətə gələcək.
Amma o bir başqa məsələ də var. Yaşıdlarınızın çoxu fəal deyirlər və siyasi təşkilatlarda deyirlər. Bilmirəm, sizin ətrafınızda o insanlar varmı? Elə insanlarla ünsiyyətiniz varmı? O insanlarla ünsiyyətdə çətinliyiniz olmur ki, onlar sizə ünsiyyət çətinlikləri nədir?
Olur. Əlbəttə ki, məsələn, universitetdə mənim ətrafımda 50-60 nəfər var. Yəni, bizi səhv başa düşənlər də var. Onlara başa salmağa çalışıram ki, biz nə istəyirik, nə eləyirik, mən niyə görə eləyirəm bunu. Olur, yəni, universitetdə belə deyək də heç kimdən dost ola bilmirəm, çünki yəni, mənlə eyni şeylər düşünmürlərsə, ünsiyyətdə çətinliklər olur.
Aha. Bəs onların necə sənlə dost olmaq problemi var mı?
Biraz mənə başa düşürlərsə dost ola bilirlər, yəni. Aha. Az da olsa.
Aydındır. Hər halda təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Dünən bir əlavəniz yoxdursa. Dünən...
Razı verərsiniz 8 mart münasibəti ilə həm bəyimi, həm sizi və həm də digər qadınları təbrik edim.
Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Dinləyicilər yazırlar ki, Anar imzalı dinləyici yazır ki, bizim arxivdə problemlərlə üzləşir. Hər halda biz webmasterlərimizdən xahiş edərik. Nəzərdə tutsun şikayətləri. Qaş Gedəbəyli yazır ki, mənə elə gəlir ki, mənim polis qardaşlarım elə təlimatlandırılıb ki, öz qardaşlarını döyməkdən, işgəncə verməkdən sanki zövq alır və onların etdiyi cinayəti, verdiyi işgəncəni heç cür sübut etmək olmur. Bilmirəm, niyə onlar fikirləşmirlər ki, onlar da nə vaxtsa mülki vətəndaş olacaqlar, milləti 300 manatlıq əmək haqqına satmaq olmaz. Qaqaş Gedəbəyli bunu yazır. Əslində, bir çox belə hallar olub ki, polislər artıq adi vətəndaş olandan sonra özləri polis öz başınalığı ilə üzləşiblər və bununla bağlı mətbuat konfransları filan da keçirdikləri olur. Əziz dinləyicilər, bununla işdən sonra proqramı bugünkü verilişini başa çatdırır. Bundan sonra kontekst proqramını dinləyəcəksiniz növbəti yarım saatda. Kontekst proqramının əsas mövzusu Saakaşvilinin Azərbaycan parlamentində çıxışıdır və günün sualı belədir. Azadlıqdan, Rəsulzadədən Rusiyaya qarşı birgə mübarizədən danışmaqla Azərbaycanlı deputatları narazı salan Gürcüstan prezidenti gərək nədən danışaydı ki, onları razı salaydı. Siz də öz versiyalarınızı yazın 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına kontekst proqramında maraqlı reportajları da dinləməyi unutmayın. Biz isə sabah yenidən canlı yayımda eşidiləcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.